Там убито двох людей. «О, Господи!» – вигукнув Йоан Кіш. Він ніколи не вірив у Бога. Майор знав напевно, що нічого сподіватися на диво. «Тієї ночі, коли ви з Міланом Давчиком рибалили під Сент-Андре». Йоан Кіш з полегкістю зітхнув. «В такому разі то не був Давчик. Він був зі мною цілу ніч». «Абсолютне алібі», – подумав Сабодош, відчувши, як кров ударяє йому в голову. «Можливо, вбив цей недавчик, але вас я про всяк випадок прошу не покидати Будапешт. Звичайно, і на катері». Більше майор не витерпів. «Ну, якщо хочете, можете поскаржитись у вашому посольстві». Підполковник Вукетич сидів у величезному, мов зал, кабінеті шефа. Пригублював коньяк. Доповідав хвилин 40. Розповів усе, що знав, чи припускав про Йоана Кіша. І він аж тепер відчув справжню втому. І не тільки через те, що не спав дві ночі. Коньяк був добрий. Шеф розкрив срібну коробку, що стояла на письмовому столі. Замислено вибирав сигару. Коробку він лишив відкритою. У цьому кабінеті все було велике. Можливо, через те почував себе тут Вукетич по-домашньому. Він зручно вмостив своє масивне тіло у великому кріслі. Не палив. «Пропозиції?» «Немає жодних пропозицій. Проте теж узяв з коробки сигару. Знаю тільки те, що Йоан Кіш і далі вбиватиме». Шеф припалив, не запропонувавши вогню Вукетичу. До кожної сигари потрібно було по сірнику. «А як там угорці?» «Нічого не можуть удіяти. Дарма, що підозра абсолютна. Немає доказів». Підполковник Вукетич теж запалив. «Проти Йоана Кіша існує єдиний доказ. Це він сам». Насолоджувався ароматом тютюну. «Йоана Кіша ніхто ніколи не примусить зізнатися». «Невже?» Шеф теж зазнав навіку чимало прикрощів. «Ніколи». «А ми чимось можемо посприяти?» Вукетич налив собі ще чарку. «Можемо повернутися до давніх справ, у яких його підозрювали. Останню вже закрито, понад півтора року тому. Тоді ми нічого не змогли довести». Підполковник відпив трохи з чарки. «Можемо і далі стежити за Кішем», – докинув він. «Для цього потрібно не менше, як 10 чоловік, та й тих часто міняти». Вукетич вихилив рештку коньяку. «Якщо Кішові заманеться, він все одно щезне», – сказав він. Шеф затягся димом сигари. У кімнаті панувала півтемрява. Лише на столі світила лампа. «Чи не переоцінюєш його здібності?» «Ні», – відповів підполковник, – «не переоцінюю». Шеф навіть не ворухнувся. Сидів у кріслі і курив сигару. «Чекати, поки з'являться на світ статуетки? Навіть якщо б і з'явились, то це однаково не привело б до Кіша». «А то справді його рука?» «Справді». «Як на тебе, чому він це робить?» Вукетич сотні разів замислювався над цим питанням. Тепер він уже випив 4 чарки коньяку. «Не знаю. Пропозиції. Нашими методами нічого не досягнемо. А Кіш не схаменеться. Тепер уже вбиватиме стільки, скільки доведеться». Шеф підвівся і підійшов до величезного вікна. Яскраво освітлена вулиця була безлюдна. Ніде нікого. Він обернувся. «Ти не пригадуєш, що я тобі казав під час жовтневого відступу?» Під час війни Вукетич був у шефа командиром батальйону. Підполковник мовчав. Часом усі на світі накази втрачають смисл. Вукетич підвівся, лишивши сигару у попільниці. Він дуже стомився. Під час жовтневого відступу Вукетич отримав наказ від шефа діяти на свій розсуд. Усю дорогу від Белграда до Будапешта він проспав у машині. «В мене два прохання», – звернувся Вукетич до майора Сабодоша. «Коли прийду на причал, відкличте своїх людей із спостережних постів». Він запалив сигару, майор Сабодош – сигарету. «Повідомте прикордонників, що ми з колегою перейдемо кордон катером Йоана Кіша. Сьогодні ж уночі». «А Йоан Кіш?» Підполковник Вукетич відповів не зразу. «Тільки згодом». «Більше ви не матимете з ним клопоту», – сказав він.